Passio Domini nostri Jesu Christi, secundum Matteum. In illo tempore, venit Jesus cum discipulis suis in villam qui dicito Gethsemani, et dixit illis. Sedit hic, donec vadam illucetorem. Et assumpto Petro et duobus filis Zebedei, cepit contristare et mestus esse. Tunc ait illis. Tristis est anima mea, usque ad mortem. Sustinete hic et vigilate mecum. Et progressos posillum, procedit in faciem suam morans et dicens. Pater mi, si possibile est, transeat amicali existi. Verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. Et venit ad discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro, sic non post tu istis una ora vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quid impromptus est, caro ad me in firma. Iterum secundo habit, et oravit dicens. Pater mi, si non potest hic calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant enim oculi eorum gravati, et relictis illis iterum habit, et oravit etio eum dem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos, et dicit illis. Dormite iam et requiescite, ecce propinquavit ora, et filius hominis traditur in manus peccatorum. Surgite amus, ecce propinquavit qui me tradet. Adduc eloquente, ecce Iudas unus de duodecim venit, et cum eo cum turba cum multa cum laudis et fustibus, missia principibus sacerdotum et senioribus populi. Qui autem tradidit eum, dedit illis signum dicens. Quem cumque osculatus fuero ipse est, tenet eum. Et confestim accedens ad Iesum dixit, Ave Rabbi. Et osculatus est eum. Dixit quae illi Iesum. Amice, ad quid venisti? Donc accesseront et panus in iterunt in Iesum, et tenue erunt eum. Et ecce unus ex isquerunt cum Iesu extendens manum, examin gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum, amputavit auricula meius. Tungait illi Iesus. Converte gladium tuum in locum sum. Omnes enim cui acceperint gladium, gladio peribunt. An putas quia non possum rogare patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodicim legiones angelorum. Quomodo ergo in plebuntur scripturae, quia sic potet fieri. In illa hora dixit Iesus turbi. Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me, quotidia apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis. Hoc autem totum factum est, ut ad implerentur scripturae prophetarum. Tung discipuli omnes redicto eo fugerunt. At ille tenentes Iesum, doxerunt ad Caiaphas principem sacerdotum, ubi scribi et seniores convenerunt. Petrus autem sequebatur eum a longe, usque in atrium principis sacerdotum, et ingressus intro, sedebat cum ministris ut videret finem. Principes autem sacerdotum et omni concilium, querebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morte traderent, et non invenerunt cum multi falsi testes accessissent. Novissime autem venerunt duo falsi testes et dixerunt. Et surgens princeps sacerdotum ait illi. Nihil respondes, ad ea questi adversum te testificantur. Iesus autem tacebat, et princeps sacerdotum ait illi. Adiuro te pedeum vivum, ut dicas nobis, si tu est Christus filius Dei. Dicit illi Iesus, tu dixisti. Verum tamen dico vobis, amodo videbitis filium homini sedentem ad destris virtutis Dei, et venientem in nobibus scili. Tung princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens, blasphemavit, quid adhuc egemus et estibus, ecce nunc adistis blasphemiam, quid vobis videtur. At illi respondentes dixerunt,
Deus est mortis.
Tunc expuerunt in facie meius, et colavis eum et cesiderunt, alia tempalmas in faciem meos dederunt dicentes.
Prophetisa nobis Christe, quae est quidde percussi.
Petrus viros edebat fores in atrio, et accessit ad eum una ancilla dicens. Et tu, cum Iesu Galileo eras, atili negavit coram meo omnibus dicens. Nesci io quid dicis, exeunt eatem un illo januam, vidit eum alia ancilla, et aitis qui erant tibi. Et hic erat cum Iesu Nazarenu, et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem. Et post posillum, accesserunt Christa bant, et dixerunt Petro. Tunc cepide testare et iurare, quia non novis et hominem. Et continuo gallos cantavit. Et recordatus est Petrus verbi Iesu, quod dixerat, preiusquam gallos cantet termine gabis. Et egressus foras flevit a mare. Maniatem facto, consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut eum morti traderent. Et vinctum adduxerunt eum, et tradiderunt Pontio Pilato presidi. Tunc videns Iudas queum tradidit condamnatus esset, penitentia doctus, retulit ringit argenteos principibus sacerdotum et senioribus dicens. Peccavi tradent sanguinem justum, at illi dixerunt. Et projectis argentis in templo recessit, et abiens laqueos est suspendit. Principis artem sacerdotum acceptis argentis dixerunt.
Non licenteos mittere in corbono, qui apetium sanguinis est.
Consilio terminito, emerunt exilis agrum figuri in sepulturam peregrinorum. Propter hoc vocatus est ager illia celdama, hoc est ager sanguinis, usque nodiernum diem. Tunc impletum est quod dictum est per Ieremiam prophetam dicentem, et acceperunt ringint argenteos, pretium apprecitiquem apprecitaverunt a filiis Israel, et dederunt eos in agrum figuli, sic ut constituit mihi dominum. Iesus autem stetit ante presidem, et interrogavit eum preses dicens. Tu es rex Iudeorum, dicit illi Iesus. Tu et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nihil respondit. tung dicit illi Pilatus. Non hodis cum adversum te dicum testimonia. Et non respondit ad olum verbum, it aut mirare tu preses vehementem. Per diem autem solemnem, can sue verat preses populo dimitteri unum vinctum quem voluissent. Abibat autem tung victum insignem, qui dicebatur Barabbas. Congregatis ego illis, dixit Pilatus. Quem vultis dimittam vobis, Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus? Sciebat enim, quod per invidiam tradidissent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misit ad eum uxore iudicens. Nic iltibi et justo illi, multa in passa sum odie per visum propter eum. Principes autem sacerdotum et signores persuaserunt populis, ut peterent Barabbam, Iesum vero perderent. Respondens autem preses ait illis. Quem vultis vobis de duobus dimitti? At illic dixerunt.
Barabbam.
Dicit illis Pilatus. Qui dicitur faciam de Iesu, qui dicitur Christus? Dicunt omnes.
Crucifigatur.
Agit illis preses. Quid inim mali fecit? At illi magis clamabant dicentes.
Crucifigatur.
Videns autem Pilatus quia nihil profeciret, sed magis tumultus fieret, accepta qual avit manus coram populo dicens. Innocens ego suma sanguine justi huius vos videritis. Et respondens universus populus dixit.
Sanguis
eius
super nos, et
super filios nostros. Tunc dimisit illis Barabbam, Iesus autem flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur. Tunc milites presidi suscipientes Iesum un praetorium, congregaverunt ad eum universam cohortem, et exeunt esse eum, clamidem cocineam circum dederunt ei. Et plectentes coronam de spinis, posuerunt super caput eius, et arundinem in dextera eius. Et genuflexo ante eum illudebant ei dicentes.
Ave, ex iudeorum.
Et exeuntes, et expuentes in eum, acceperunt arundinem et percutiebant caput eius. Et posquam illoserunt ei, exuerunt eum clamide et induerunt eum vestimentis eius, et uxerunt eum ut crucifigerent. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyreneum nomine Simonem, unt congaria verunt ut toleret crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgota, quod est Calvarie locus. et dederunt venum bibere cum felle mixtum, et cum gustas et nolo et bibere. Pasquam atem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius sortem mittentes. Ut implereretur codictum est per prophetam dicentem, diviserunt sibi vestimenta mea, et super vesta mea miserunt sortem. Et sedentes servabant eum, et imposuerunt super caput eius causam ipsius scriptam, hic est Iesus Rex Iudeorum. Tum crucifixi sunt cum eo duo latrones, unus ad dextris et unus ad sinistris. Preteriunt est satem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes. Similiter et principes sacerdotum illudentes cum triscribis et senioribus dicebant.
Aleos salvos pece, se ipsum non potes salvum facere, si rex est haedes, descendat nulle cruce, et credimus ei, confidim in Deo, liberat nunc sibur Teum, dixit et in, quia filius Dei sum.
Id ipsum autem et latrones, qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sextatem ora, tenebrae facti sunt super universam terram, usque adoram nonam. Et hic auram nonam, clamavit Iesus voce magna, dicens, Eli, Eli, lama sabachthani, hoc est, Deus meus, ut quid dere liquisti me? Quid amatem illixtantes et adientes dicebant? Et continuo currens unus ex eis, acceptam spongiam in plebit aceto et imposuvit a rondini, et dabat ei bibere. Ceteri vero dicebant. Iesus, ad emitterum clamans voce magna, emisit spiritum. Et ecce velum templici sum est in duas partes, a sumusque deor sum. Et terra mota est, et petrescis sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormi erant surexerunt. Et exeunt est de monumentis post resurrectione meius, venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multi. Centuriotem et quicum eo erant custodientes Iesum, viso terremotu et isque fiebant, timuerunt valde dicentes.
Mere, filios Dei erat iste.
Erant atem ibi mulieres multe alange, qui secuterant Iesum a Galilea ministrantes ei. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Iacobi et Joseph mater, et mater filiorum Zebedei. Cum autem sero factum esset, venit quid a momo dives ab Arimathea nomine Joseph, qui et ipse discipulos erat Iesu. Hic accessit ad Pilatum et petit corpus Iesu. Tunc Pilatus iusit redi corpus, et accepto corpore, Joseph involvit illo in sindone munda, et posuit illo in monumento suo novo, quod deciderat in petra, et advolvit saxum manium ad ostium monumenti et abit. Erat atem ibi Maria Magdalene et altera Maria, sidentes contra sepulcrum. Alteratem die quis post parasciven, can venerunt principes sacerdotum et pharisiat Pilatum dicentes. Domine recordati sumus quia seductor ille dixit ad hoc vivens, post tres dies resurgam. Iub ergo custodire sepulcrum usque in diem tertium. Ne forte veniant discipuli eius et furentur reum, et dicant plebis surrexit a mortuis. Et erit novissimus error peior priori. Ait illis Pilatus. Habet is custodiam, ite custodite sic ucitis. Iliatem abeuntes, munierunt sepulcrum, signantes lapidem cum custodibus.